Пригнувши голову, він неквапно повів рушницею і вистрілив. А потім, не дивлячись, влучив чи ні, плавним рухом підніс рушницю, цілячись трохи вище і ліворуч від другої качки. І, натиснувши курок, побачив, як вона, склавши крила, шугнула вниз на розбиту кригу між вапці. Глянувши трохи праворуч, він угледів і першу качку, чорну цятку там же, на кризі. Він знав, що цілився як треба, і в першу качку, беручи далеко праворуч від човна. Та й у другу теж брав вище і ліворуч, і чекав, поки качка вище злетить, тож був певен, що в човен не влучить. Добрячий дуплет, акуратний і точний, безпечний для човна, і мисливець почував велике задоволення, заряджаючи знов рушницю. «Гей, ви!» – гукнув човняр. «Чого гатити в човен?» «Ха, чорти б тебе вхопили!» – вилаявся сам до себе мисливець. «Кидайте свої вапці!» – гукнув він човнереви. «Та не боріться, а я поки що не стрілятиму, хіба що просто вгору!» Човняр щось буркнув. «Не розумію», – подумав мисливець. «Він же знає мисливські порядки. І знає, що я дорогою працював не менше за нього, коли не більше». Ніколи я ще не стріляв качок так точно і обережно. Чого ж він казиться? Адже я навіть запропонував йому разом розставляти вапці. Хай йому біс! А човняр люто гатив веслом по кризі та кидав вапці, і в кожному його русі була ненависть. «Ні, я не дам йому спаскудити мені ранок», – казав собі мисливець. «Коли сонце не розтопить криги, багато не настріляєш. Ну, може, кілька качок. І не дам я йому зіпсувати собі полювання. Хто знає, скільки разів ще лишилося мені полювати. Не дам я зіпсувати собі цей день». Він подивився, як жевріє небо за довгою косою. Потім обернувся в бочці і глянув на замерзлу лагуну, на болото і на снігові вершини вдалині. Підгір'їв з бочки не було видно, і верхів'я підносилися просто з рівнини. А ось і вітер дмухнув йому в лице. Він знав, що як зійде сонце, повіє вітер, який неодмінно сполохає качок, і прижене їх з моря. Човняр скінчив розкидати вапці. Вони плавали двома кубками. Одна попереду і трохи ліворуч від бочки – в тому боці, де мало зійти сонце, а друга – праворуч від мисливця. Потім він кинув за борт підсадну качку зі шворкою і тягарцем. Качка одразу почала пірнати, то занурюючи, то підводячи голову і хлюпаючи водою собі на спину. «А може ще трохи оббити кригу?» – гукнув мисливець до човняра. «Дуже мало місця, качки не сядуть». Човняр не відповів, але загепав веслом по обламаних краях криги. Він знав, що обламувати кригу більше не треба. Та мисливець не знав цього і думав, і що це в біса з ним коїться? «Не дам зіпсувати мені полювання, не дам і край. Тепер кожний постріл, може, останній для мене, і я не дозволю якомусь там сучому синові псувати мені полювання». «О, спокійно, хлопче, не треба сердитись», – умовляв він себе. Розділ другий. Та він уже не хлопець. Йому 50 років. І він полковник піхотних військ Сполучених Штатів. І щоб пройти медичний огляд за день до поїздки на полювання в Венецію, він проковтнув стільки нітрогліцеріну, скільки було треба для того, щоб... Ну, він і сам добре не знав, для чого. «Для того, щоб пройти огляд», – казав він собі. Лікар вислухав його з недовірою. Але, змірявши двічі тиск, все ж таки записав цифри у картку. «Розумієте, діку», – сказав він, – «це може вам завадити. При підвищеному внутріочному та внутрішньочерепному тиску це дуже шкідливо.